ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብሩኽ ዘመነ ጰራቅሊጦስን ብሩኽ ሰንበትን ክኾነልኩም እናተመነና ንሎሚ ከም ወትሮ ጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ጽሒፎም ዝለኣኹልና ናይ ዕለቱ ኣስተንትኖን ኣብ ድሕሪ ጰራቅሊጦስ ዝርከብ ሓሙስ ዝዝከር በዓለ ቅዱስ ቁርባን ዝምልከትን ክልተ ስፍሒ ዝበለ ኣስተንትኖ ኣለና። ናይ ዕለቱ ምስማክ ንኹሉ ምእንቲ ኸጠቃቕለልና እታ ናይ ቅዱስ ቁርባን ወሰራእ ከማኣደበ ቅድሜየ ባንጻሪሆም ለለይሳቂዩኒ ዋጽሓት ከበቅብ ርእሲ እየ
ወሰራእከ ማዕደ በቅድሜየ ባንጻሪሆሙ ለለይሳቅዩኒ ወኣጽሓት ከበቅብ
ቅድሚ ጸላእተይ መዓዲ ዝሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ቀባእካዮ ዝብል ናይ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 5 ክኸውን ናይ ዕለቱ መዝሙር ከዓ ኣርገም ሃብየሆሙ ወይ እውን ወረደ መንፈስ ቅዱስ ዝብል ክኸውን መንፈስ ቅዱስ ከም ሓዊ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ወረደ ብኩሉ ቋንቋኻ ተናገሩ ዝብል ወይ ከዓ ካብኣቶም ክዓርግን ከሎ ምሳኻትኩም ንወትሪ ዝነብር ዓለም ክትወዞ ዘይትኽእል ጰራቅሊጦስ ከዓ ክሰደልኩም እየ ዘኽታማት ኮይንኩም ክትነብሩ ኣይሓድገኩምን እየ ዝብል ክኸውን ንሎሚ ጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ዝመረፁልና ወንጌል ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 12 እዩ። ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። እንካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 12 ብሓቂ ብሓቂ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ኣነ ናብ ኣቦ ስለ ዝኸይድ እቲ ብኣይ ዝኣምን ንሱ ነቲ ኣነ ዝሰርሖ ክገብር ርኢ ካብኡ ዝዓቢ ክገብር እዩ። ኣቦ ብወልዲ ምእንቲ ክኸብር ብስመይ ዝለመንኩሞ ዘበለ ኩሉ ክገብረልኩም እዩ። ብስመይ ሓደ ነገር እንተዳ ለሚንኩምስ ክገብሮ እየ። ተፍቅሩን እንተዳ ኮይንኩም ትእዛዛት ይሓልው። ኣነ ነቦ ክልምኖ እየ፣ ንሱ ድማ ምሳኻትኩም ንዘለኣለም ዝነብር ካልእ መጸናንዒ ክህበኩም እዩ። ንሱ ከዓ ዓለም ስለ ዘይረኣዮን ስለ ዘይፈልጦን ክቕበሎ ዘይኽእል መንፈስ ጽድቂ እዩ። ንስኻትኩም ግን ምሳኻትኩም ስለ ዝነብርን ኣባኻትኩም እውን ስለ ዝሓደረን ትፈልጥዎ ኢኹም። ኣነ ዘኽታማት ኮይንኩም ኣይሓድገኩምን ዘለኹ ክምለሰኩም እየ። ድሕሪ ቕርብ ግዜ ከዓ ዓለም ኣይክርእየንን እዩ። ንስኻትኩም ግን ኣነ ህያው ከም ዝኾንኩ ንስኻትኩም ከዓ ሕያዋን ክትኮኑ ኢኹም ዝኾንኩም እሞ ክትርእዩን ኢኹም። በታ መዓልቲ እቲያ ኣነ ኣብ ኣቦይ ንስኻትኩም ከዓ ኣባይ ኣነ እውን ኣባኻትኩም ምህላዊ ክትፈልጡ ኢኹም። እቲ ትእዛዛተይ ተቐቢሉ ዝሕልዎ ንሱ እዩ ዘፍቅረኒ፣ እቲ ዘፍቅረኒ ድማ ኣቦይ ከፍቅሮ እዩ። ኣነ ከዓ ከፍቅሮን ርእሰይን ክገልጸሉን እየ በለ። እቲ ኣስቆሮታዊ ዘይኮነ ይሁዳ ከዓ ጐይታይ ስለምንታይ ዳ ኢኻ ንዓለም ዘይኮነስ ንዓና እትግለጽ ኢሉ ሓተቶ። ኢየሱስ ድማ እቲ ዘፍቅረኒ ንቓለ ይሕሉ ኣቦይ ድማ ክፍቅሮ እዩ፣ ናብኡ ክመጽእን ኣብኡ ኸዓ ምሕደር ክንገብርን ኢና። እቲ ዘይፍቅረኒ ግን ንቓላተይ ኣይሕሉን። እዚ እቲ ሰምዖ ዘለኹም ቃል ከዓ ናይቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ደኣ እምበር ናተይ ኣይኮነን። ገና ምሳኻትኩም ከለኹ ነዚ ነገራት እዚ ገሊጸልኩም ኣለኹ። ኣቦ ብስመይ ክሰደልኩም ዘሎ እቲ መጸናንዒ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ድማ ንዅሉ ነገራት ክምህረኩም እዩ። ንወዮ ዅሉ ዝበልኩኹም እውን ከዘኻኽረኩም እዩ። ሰላም ሓድገልኩም ኣለኹ፣ ሰላመይ እውን ህበኩም ኣለኹ። እቲ ኣነ ዝህበኩምስ ከምቲ ዓለም ዝህቦ ሰላም ኣይኮነን። ልብኹም ኣይታወኽ ኣይፍራህውን። ኣነ ክኸይድ ክምለሰኩም እውን እየ። ከም ዝበልኩኹም ሰሚዕኩም ኣለኹም። እተፍቅሩን እንተትኾኑስ ብተሓጐስኩም። ከመይሲ ኣቦ ኻባይ ስለ ዝዓቢ ናብ ኣቦየ ዝኸይድ ዘለኹ። እቲ ነገር ምስ ኮነ ምእንቲ ክትኣምኑ ኸዓ ሕዚ ቅድሚ ምዃኑ ነግረኩም ኣለኹ። ደጊም ምሳኻትኩም ብዙሕ ኣይክዛረብን እየ። ከመይሲ ናይዚ ዓለም ዝመስፍን ይመጽእ ኣሎ። ኣብ ልዕለይ ድማ ሓንቲ እኳ የብሉን። እንተኾነ ኣነ ንኣቦ ከም ዘፍቅሮ ዓለም ምእንቲ ክፈልጥ ከምቲ ኣቦ ዝኣዘዘኒ ክገብር እየ። ተንስኡ ካብዚ ንኸይድ። እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ። ዝሓለፈ ሰንበት በዓለ ጰራቅሊጦስ ኣብዒልና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ማርያም ምስኦምን ከላ ዝወረደሉ ዕለት ቤተ ክርስቲያን ብፍሉይ ነቲ ክርስቶስ ዝሃባ ስልጣን ሒዛ ዝተመስረተትሉ መንፈስ ቅዱስ ንቤተ ክርስቲያን ባዕሉ ከም ዝመርሓ ዝተረኣየሉ ሎሙን ንኹልና ብእምነት ንእንሓብር ንሓዲስ ጉዕዞ ህይወት ሒዝና መልእኽቲ ክርስቶስ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሒና ኣብ ኩሉ ክነበፅሕ ክንብገስ ዝዕድም ፍሉይ ዘመን እዩ። ኣብ ስርዓት ኣምልኾና ካብ ድሕሪ በዓለ ጳራቅሊጦስ ጀሚሩ ክሳብ ሰነ 17 ዘሎ ዘመነ ጳራቅሊጦስ ይበሃል። ቀዳማይ ካልኣይ ሰንበት ዘጳራቅሊጦስ እናበለ 5 ሰናብቲ ዝሓዘ እዩ። ኣብዘን ሰናብቲ ብዛዕባ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወት ቤተ ክርስትያን ዘለዎ ተራ ከምኡውን ትንሳኤን ዕርገትን ክርስቶስ ክነስንትን እሞ ኣብ እምነትና ፀኒዕና ንሓድሽ ተልእኮ ክንጓዓዝ ዝሓትት እዋን እዩ። ኣብ ሊጡርግያ ቤተ ክርስትያን በብእዋኑ ብእምነት ክንዓቢ ምእንቲ ፍሉይ ዘመናት ተስርዒልና ኣሎ። እዚ ኩሉ ንኣና ክጠቅም ፍሉይ ኣስተንትኖ ክንገብር እሞ ዝተሓደሰ ህይወት ክንሕዝኒ ማለት እዩ። ድሕሪ በዓለ ጳራቅሊጦስ ዘሎ ግዜ ፍሉይ ነገራት ኣብ ህይወት ሃዋርያት ንርኢ። መጀመርያ ብሓንሳእ ምዃኑ ይጅምሩ። ሃዋርያት ኣብ ሓደ ልብን ኣብ ሓደ ቦታን ሓቢሮም ነይሮም። መንፈስ ቅዱስ ክወርዶም ብማርያም ኣደ ኢየሱስ ተማእኪሎም ብሓባር ኣብ ሓደ ቦታ ኮይኖም ይጽልዩ ነይሮም። ብሓባር 2 ወይ 3 ብዘለዎ ኢየሱስ ኣብ ማእከሎም ከም ዘሎ ባዕሉ ከም ዘተስፎ ክንሓብር ክንሰማማዕ ከለና ኣምላኽ ምሳና ኣሎ። ክንፈላለ ክንረሓቕ ከለና ድማ እነምፆ ምኽንያት ብዘየገድስ ኣምላኽ ምሳና የለን። ሎሚ እውን በረኸት ኣምላኽ ክንቅበል እንተ ደኣ ኮይንና ብሓባር ክንርከብ ብሓባር ክንጽሊ ከምቲ ሃዋርያት ሓደ ልቢ ዝነበሩ ሓደ ልቢ ክንከውን ዝፈላለ ነገራት ክገጥመና ከሎ ኣብ ስምምዕ እምበር ኣብ ዝፈላለ ከይነድህብ ምስትውዕል የድየና። ብካልኣይ ደረጃ ብሓባር ምፅላይ የድሊ። ዝፅሊ ንኣምላኽ ይፈልጦ ይብል ቅዱስ ኣጎስጢኖስ። ሓደ ካብቲ መለለይ ቀዳሞት ክርስትያን ብሓባር ምፅላይ እዩ ነይሩ። ሃዋርያት ብሓባር ክፅልዩ ከለዉ እዮም ዓብ ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ዝረኸቡ። ምሸትን ንኮን ይፅልዩ ነይሮም። ነዚ መሰረት ዝኾኖም ትምህርቲ ጎይቶኦምን ሃዋርያ ጳውሎስን እዩ። ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ክጽሒፍ ኣብ ምዕራፍ 6:18 ብኩሉ ጸሎትን ልማኖን ኩሉ ሳዕ ብመንፈስ ጸሊ ይብሎ። ከምኡውን ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5:17 ከየቋረጽኩም ወይ ከየባተኽኩም ጸሊ ይብሎ። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እውን ጸሎት ነፍስኻ ኣብ ኣምላኽ ምዕራግ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ምሳና ክህሉ እንከሎ ጸገም ከም ዘይብልና ባዕሉ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7:7 ለምኑ ክወሃበኩም እዩ፣ ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም፣ ማዕጾ ኳሕኩሑ ክረሓበልኩም ይብለና። መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደ ፍርሒ ተቐንጢጡ። ሃዋርያት ተሸቕሪሮም ተሓቢኦም ዝነበሩ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበሉ ኩሉ ትፍርሖም ተቐንጢጡ። ትብዓት ከምኡውን ንኹሉ ብዓይኒ ኣምላኽ ክርእይዎ ኽኢሎም ተሓዲሶም ንዝነበሮም ፍርሒ ሓሊፎሞ ኣብ ደገ ወፂኦም ክሰብክኡ ክምስክሩ ጀሚሮም። መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮ ሰብ ኣብኡ ሓቂ ስለ ዝርከብ ዝኾነ ፍርሒቡ የለን። ሰብ ፈራሕ ዝኸውን ሓቂ ክጐድል እንከሎ ጥራሕ እዩ። እምነትና ኣብ ሰብ ኣብ ገንዘብ ወይ እውን ኣብ ንብረት ወይ እውን ኣብ ርእስና ክንገብር ከለና ፈራሓት ኢና፣ ከይጠፍኣና ምስኡ ንሻቐል። ኣምላኽ ክንሕዝን ከለና ግን ዘፍርሕ የብልናን። ሞት እውን ትምጻእ ምእንቲ ሓቅን ፍትሕን ክመውት ቅጭጫ ይብለናን እዩ። እዚ እዩ ኣብ ህይወት ብዙሓት ሰማዕታት እንርእዮ ምስክርነት። ብራብዓይ ደረጃ ንክርስቶስ ኣብ ኩሉ ክሰብክዎ ጀሚሮም። መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበለ ሰብ ቀዳመይ ትስርሑ ስብከት እያ። እምነት ክርስቶስ ኣብ ኩሉ ክበጽሕ ብቓል ብግብሪ ክስበኽ ኣለዎ፣ ክምስከር ኣለዎ። በዓል ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20:21 ከምቲ ኣቦ ንዓይ ዝለኣኸኒ ኣነውን ንዓኻትኩም ልእከኩም ኣለኹ ኢሉና እዩ። ስለዚ ሎሚ ንሕና እውን ንኣምላኽ ክንለኣኽ ፍቓደኛታት ንኹን። መልእኽቲ ኣምላኽ ክነበጽሕ ከሎና ጥራሕ እዩ ነገራት ክቕየር ዝኽእል። እሞ ሎሚ መልእኽቲ መን እየ ዘብጽሕ ዘለኹ ኢልና ህይወትና ንሕተት? መልእኽቲ ኣምላኽ ዲና ነበጽሕ ዘለና ወይስ መልእኽቲ ካልኦት? ብሓምሳይ ደረጃ ኣብ ልዕሊ ኩሎም መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ። እዚ ከዓ ግብሪ ሃዋርያት ከም ዘመልክቶ ብኣምሳል ልሳን ሓዊ ኣብ ልዕሊ ኩሎም መንፈስ ቅዱስ ክወርድ ተረአዩ። ንሕና ምስጢራት ቤተ ክርስትያን ክንቅበልን ከለና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕልና እውን ወሪዱ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበለ ጸጋ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዘሎ ኣብ ጽቡቕ ግብሪ ይኮፍር ዘለዎ። ሎሚ እውን መንፈስ ቅዱስ ክወርደና ልብና ንጽሕና ንቀበሎ። ማሕደሩ ዝኾነ ልብና ካብ ዝኾነ ሓጢኣት ነጺሑ ንኣምላኽ ክቕበል ነሰናድዎ። ብሻትሻይ ደረጃ ብኻልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀሚሮም። ኣብ ዘመነ ባቢሎን ቋንቋታት ዘየሰማምዒ ነይሩ። ኣብ መዓልቲ ጳራቅሊጦስ ግን ብሓደ ቋንቋ ኩሎም ክረዳዱ ጀሚሮም። እዚ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ንኹሉ ከም ዝቕይር ዝሕብር እዩ። ኣምላኽ ንሓደ ነገር መጋበሪ ክገብሮ ዝዓግቶ ሓይሊ የብሉን። ንዓይን ንዓኹምን እውን መጋበሪ ድሕነት ገብረና ድላይ እዩ። ስለዚ ከፊትና ስለዚ ልብና ከፊትና ክለኣኸካ ድላይካ ክፍጽም ስንዱ የንበሎ። ኣብ መጨረሻ ካብ መጀመርያ ክርስቶስ ንቤተ ክርስትያኑ መራሕትን ተመራሕትን ዘለዋ ገይሩ ይሰሪዕዋ። ቅዱስ ጴጥሮስ ርእሲ ኩሎም ሃዋርያት ኮይኑ ቃል ኣምላኽ ኣስሚዑ። ኣብተን ቀዳሞት ዘመናት ኮነ ድሕሪኡ ኣብ ዝቐጸለ ቤተ ክርስትያን መንበረ ጴጥሮስ ብዝሓዙ ትምራሕ። እዚ ኸ በዓል ክርስቶስ ሰርዖ እዩ። ካብቲ ክርስቶስ ሰርዖ ካልእ ኣገባብ ክነልብስ ናትና ሓላፍነት ኣይኮነን። ናይቲ ርእሲ ቤተ ክርስትያን ዝኾነ ክርስቶስ ሓላፍነት ጥራይ እዩ። ስለዚ ንመንበረ ጴጥሮስ ሒዙ ዘሎ ክንእዘዞ ክንሰምዖ ትሑዛት ኢና። ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ግብሪ ክርስቶስ ክንገብር ይነግረና። ዘመነ ጳራቅሊጦስ ነቲ ክርስቶስ ዝገብሮን ዝሰብኮን ዝነበረ ክንገብርን ክንሰብኽን እየ ዘኻኽረና። ክርስቶስ ኣብ ኩሉ كأتو بفلاي قبل ببزحات أتيو نحكن نسلامن تقبلو أب نسحاخ أتو إن حجزهم نحناينا نزي بملو لبناخن لبسو بسم كريستوس نسمعي أبناخن كنلو منو لنا مغنياتو بعلو بسمي زي لمنكم أزبالو خلو كقبر لكم إيو بلنا زختامات كوينكم كترفو أي كحد قوكم نيخ أي لنا لو زختمنا كبيديو مغنياتو فقر ولاد سلزقود لنا ناي كريستوس مفلايقن نحاده هلاوي أب منقونا زعدميو كمتي نهوارياتو ببوانو تسنيوم زنبري لو مون أب منقونا لو بأكال نوكلو هلو نقبرو نحناينا أبانا فقر نحونا تنكرن كلو كريستوس أب معكالنا لو هياو نقبرو إزي يتو كريستوس لو مون قبرو زلابون نازلو أب رسيو إيتي بسماي زسادو ما تسنعي من فس قدوس نخلو غمراكم نتا أنا زنقركم زبلون كذكركميو نابلي مسوز هلوانا حديث ركبنا قيلنا تمهارو من فوس قدس كوين ناغن ركب مسو حاد ناد كلوانا بوخ مرح فقاد نياتات نكونا لنا أمو لو مهي واتي من يز مرحو زلو إلنا مرحي ناخن للي قبانا حادا خاب تس أغا ماردت خرسوس زنبري أهل اللي خازي مخالي نيرو لومون نقبرن ملغت أملاخن أهل اليوم زي كلو بزحات أب منقونا لونا عيننا كللن كرئن نمان فوس قدس كبر حالنا نلوم منو أو من فوس قدس أملاخنا أب منقونا حدر نأخان نحواتنا رينا خنكل عينت لبونا نخفتلنا كن اللي أخكا لبنا خنا نتصح أب سلام فقر نكمل لسكا حق زنا نبلو أو ماري عماد دينا ما حدر منفوس قدس كينكي نمات حانينا خرسوس ولد كلنا نحناون ما حدرو خنكوون هيوتنا قيرنا أب كل حقي سلام فقر إن نقز كوين ناخن نبر لمن لنا نبلا أبان وسف الساعة كورات كوران سمعتنا ندك كورا أبان وسف الساعة بسمكم بسمنا نمسجن
Sana tez